9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. U Nišu danas biznis forum Srbija-Albanija, pored premijera dve države, učestvovaće i oko 200 predstavnika kompanija i privrednika. Posle završene rasprave u Skupštini Srbije je dan za glasanje. Štab Donalda Trumpa kaže da je navodni intervju za srpski nedeljnik izmišljen. U Vestima u 9 čućete šta kaže urednik tog lista Veljko Lalić. Počinje 18. dečiji sajam. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju igra sa Nemcem Mišom Zverevim. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 5, u Beogradu 8 stepeni, najhladnije je u Sjenici 0. Posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. Skoro godinu i po dana posle zasedanja na površinskom kopu Tamnava, kada je obeležena godišnjica rada tadašnje vlade, ovaj kabinet premijera Vučića je sada u Nišu. Tamo će biti do sredine naredne nedelje. Posle jučerašnjih razgovora sa načelnicima 5 okruga, gradonačelnicima i predsjednicima opština, premijer i ministri čuli su konkretne probleme sa kojima se suočavaju lokalne samouprave. Na telefonskoj vezi je i naš novinar iz Niša, Ozren Rašić. Ozrene, o čemu se razgovaralo krajem jučerašnjeg dana?
Načelnici okruga ovog dela Srbije upoznali su premijera Vučića sa programima i projektima koje imaju za dalji i brži razvoj ovih sredina. Premijer Vučić je zato i svoje obraćanje novinarima posle ovog susreta započeo rečima da su razgovori bili naporni, ali i dobri i konstruktivni. Premijer Vučić je između ostalog rekao da je vlada Srbije stigla na jug Srbije da bi pomogla razvoj ovog dela naše zemlje i to značajnim sredstvima. Evo kako je počeo svoje obraćanje.
Pitali su nas šta smo ovde doneli. Doneli smo prvo dobru volju da pokažemo da nam je i Niš i Pirot i Leskovac i Vranje i Prokuplje da su nam jednako važni kao i Beograd i Novi Sad, da čujemo probleme i građana, ali i nosilaca vlasti u lokalnim samoupravama, kako i koliko da pomognemo, i doneli smo i novac. Dakle, mi ćemo, mimo onoga što ide kroz programe ministarstva, uložiti oko 2 milijarde dinara upravo u razvoj ovog kraja ovde.
Da kažemo da će deo ovog kolača svaki deo ovog dela Srbije dobiti za razvoj pre svega industrije, tačnije za otvaranje novih pogona, za nova zapošljavanja, zatim za razvoj turizma, poljoprivrede, a posebno mesto imaće Niš, koji bi trebalo, kako je najavio premijer Aleksandar Vučić, da postane raskrsnica Zapadnog Balkana.
Nišu predstoji veliki preporod od kliničkog centra koji će da bude apsolutno najmoderniji u ovom delu Evrope, do ulaganja u centar grada, privlačenje turista, ulaganje u Nišku banju, ulaganje u puteve. Niš postaje centar, Niš postaje središte, Niš postaje raskrsnica svih puteva. Pod Nišom vam vodi istočni krak ka Sofiji, ali ne običnim putem, nego autoputem za samo godinu dana. Pod Nišom vam vodi put prema Skopju i Solunu. Sve vreme će biti autoput i želimo da sledeće godine pokrenemo stvarno i radove za put Niš-Priština. Zato je veoma važna i poseta Edija Rame Nišu.
Inače, premijer Albanije Edi Rama danas u Nišu od 10 časova predvodit će delegaciju privrednika Albanije na privrednom forumu koji počinje, kažem, u 10 časova u Niškom domu oficijskom koji je mesto sastanka.
Hvala za Vesti u 9. Iz Niša se javio Ozren Rašić, a na tom privrednom forumu učestvovaće i oko 200 predstavnika kompanija i privrednika iz Srbije i Albanije. Govorit će i regionalna direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. Ona je za našu televiziju rekla da je za Svetsku banku izuzetno značajna regionalna privredna saradnja zemalja Zapadnog Balkana.
Smatramo da je jako bitno za zemlje Zapadnog Balkana da sarađuju, a posebno da promovišu trgovinu. Zašto je to bitno? Zbog toga što istorijski gledano trgovinska razmena je bila pokretač ekonomskog rasta, smanjenja siromaštva i prosperiteta i otvaranja novih radnih mesta širom sveta. To je posebno važno za relativno male zemlje poput onih na Zapadnom Balkanu. Ako pogledate trgovinsku razmenu na Zapadnom Balkanu, trenutno je ta razmena daleko ispod njihovog potencijala i to je problem.
A o dometima današnjeg centralnog događaja u Nišu, poslovnog foruma Srbije i Albanije, detaljnije u priči Nataša Ćimović.
Sve je spremno za početak sastanka između srpskih i albanskih biznismena. Glavne teme biće kako unaprediti ekonomsku saradnju koja prema službenim podacima nije na nekom zavidnom nivou, ali je potencijal za sklapanje poslova veliki, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Najviše prostora za širenje saradnje ima u poljoprivredi, građevinskoj industriji, turizmu, informacionim tehnologijama i zato je interesovanje za biznis forum prema rečima Čadeža veliko.
Očekujemo da bude oko 200 kompanija ukupno, što je zaista pokazuje da je veliki interes i kompanije iz Srbije i kompanije iz Albanije za poboljšanje i intenziviranje ekonomske saradnje. Kada pogledate trenutnu razmenu između Srbije i Albanije, ona je negde na oko 110 miliona evra i potencijal je naravno ogroman.
Izgradnja puta Niš-Priština-Tirana-Drač, koji je povezan sa koridorom 10, je šansa, kako je rečeno, u našoj privrednoj komori i za srpske i za albanske građevinske kompanije. I ta trasa će u dogodno vreme privrednicima skratiti put za plasman robe na evropsko tržište. Prema podacima Zavoda za statistiku, Srbija više izvozi u Albaniju nego što uvozi, i to najviše kukuruz, pšenicu, vodu, električnu energiju. Iz Albanije naša zemlja uvozi voće i povrće, cement, delove, obuće. U Albaniji nema mnogo srpskih firmi, a ni njihovih ovde. Hemofarm je, na primjer, jedna od retkih kompanija koja u toj zemlji posluje već 15 godina, a Air Srbija ima službu za zemaljsko opsluživanje aviona u Albaniji. Zanimljivo je da je beogradska kompanija Hidrotehnika Hidroenergetika u fazi formiranja mešovitog srpsko-albanskog preduzeća sa albanskom kompanijom Arena Invest, koja će raditi na rekonstruisanju brana u Albaniji.
A koliko su ovakvi drugi projekti ostvarivi ako se oko Srbije i Albanije nalazi veliki kamen spoticanja, to je pitanje Kosova i Metohije, pitamo Idrus Eferija, dopisnika albanskog Top Channela iz Beograda.
Pa mislim da mogu da urade, naravno, ne samo Albanija i Srbija, nego i Kosovo zajedno sa Srbijom, imajući u vidu da privredna razmena je mnogo velika, veća nego sa Albanijom i sa Kosovom. Ali Albanija ima veliki privredni potencijal, nije to u nivou, naravno, neki zapadni zemalja, ali postoji neki razvoj veći nego možda u nekim drugim zemljama regiona. Najvažnije je da se otvori komunikacija među ljudima, pre svega da bi oni razumeli da je to normalan proces i da postoje ljudi koji mogu da nađu kod Albanaca Srbi i obrnuto. Naravno, političari uvek komuniciraju i uz svoju političku agendu, ali mislim da je jako važno da građani to shvate, da je vreme napokon, stvarno je vreme da se napravi neki pomak i da se ljudi zbliže, jer ovako ne ide, ni jedna zemlja regiona nije uspela da napravi neki mnogo veliki razvoj, tačnije zbog svi ovih problema i međuetnički i politički koji postoje.
Kolega Seferi, nedavno ste za jedan beogradski list uporedili odnos Srba i Albanaca metaforički kao spoj folka i rejva ili čokoladica za dijabetičare i onih sa šećerom. Da li je u pitanju realno stanje stvari ili samo mit?
Pa više je reč o mitu zapravo, jer on se stvara kao takav u javnosti, jer ne postoje u javnosti obični ljudi, obični građani, civilno društvo, umetnici, muzičari i drugi ljudi koji žive zajedno i na Kosovu i u Albaniji i u Srbiji i svugde. Oni sarađuju svakog dana, imaju komunikaciju bez obzira na političku situaciju i te političke komentare, ali ono što dospeva, pošto je važnije uvek, je kad političari daju neke izjave. Oni imaju poziciju koja im je data od građana, zato to približavanje izgleda više kao nemoguće zbog političkih priča nego zbog zapravo građanskih kontakta i odnosima među ljudima. Albanci i Srbi nisu toliko različiti kao što se to predstavlja i nemaju baš toliko problema međusobno, nikad nisu imali problema sa ljudima nego sa svojim politikama i politikama koje su se vodile naspram ljudi na Balkanu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Idros Eferi, dopisnik albanskog Top Channela iz Beograda. Jedan od političkih problema između Srbije i Kosova, koji od pre 7 dana aktuelizovan, je pitanje Trepče. Poslanici Srpske liste predali su Kosovskom ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti zakona o Trepči, koji je usvojen u Kosovskoj skupštini. Ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova, Dalibor Jevtić, kaže da su time iskoristili svoje pravo da ukažu na kršenje zakona i prava srpskih radnika.
Ono što smo mi najavili negde jeste da ćemo se na jedan demokratski i pravni način boriti za ono što mislimo da jesu prava i interesi srpskog naroda na Kosovu i u ovom slučaju prava radnika Trepče koji nisu bili konsultovani kada je u izradi novog zakona o Trepči reč. Mislimo da su prekršene određene procedure koje se odnose i na to kako je sam zakon usvojen i zato smo juče izvanično kao politički subjekat na Kosovu predali žalbu sa jasno definisanim stavovima, to jest odredbama onih zakona koji su prekršeni.
Jeftić kaže da je i svestan realnosti i ne očekuje da Ustavni sud Kosova donese odluku u korist Srba, ali smatra da to ne znači da bi trebalo da Srbija odustane od prava na Trepču. 9:11. Izborni štab kandidata Republikanske stranke za predsjednika Amerike tvrdi da je Srpski list Nedeljnik izmislio intervju sa Donaldom Trumpom, pa i deo u kojem Trump kaže da je bombardovanje Srba bilo velika greška i u kome obećava da će, ako pobedi, ojačati veze sa Beogradom. Nedeljnik u redakcijskom saopštenju navodi da je ili list upao u žarište izborne kampanje, ili je redakcija prevarena od Vladimira Rajčića, čoveka koji je poslužio kao veza listu za intervju. Sagovornik Vesti u 9 je glavni i odgovorni urednik Nedeljnika Veljko Lalić. Kolega Laliću, šta se zapravo desilo?
Pa dobro, meni je najvažnije da saopštimo i da je danas da postalo jasno da Nedeljnik naravno nije izmislio nikakav intervju. Mi ćemo u narednim danima sada proveriti šta se desilo, jer smo i dalje ubeđeni da je Trump običaj dao jedan intervju i onda je bukvalno sačekao ceo dan kada je video da se reakcije pokušava da ga povuče. Mi zaista proveravamo tu stvar i ja zaista zbog čitalaca i zbog kredibiliteta lista ne mogu da tvrdim da u suprotnom Nedeljnik nije deo jedne velike prevare, iako moram da priznam da stotine mailova, poruka i sastanaka u Beogradu sa našim čovjekom koji je direktno u Pensovom štabu bi onda govorilo da je on izmislio ceo intervju i nas navukao na taj trag, iako zaista ja nemam nikakve podatke koji bi to mogli da otkrepe.
Veljko, a šta se sve juče dešavalo i kako su do vas stizale informacije?
Kažem, juče je izašla ta vest. Vest je Newsweek okrenuo u potpuno suprotnom smeru i napravio nešto što Trump nije ni rekao u tom intervju, da je on branio Srebrenicu. Od tad nastaje haos i prenose svi svetski mediji, posle čega nama ljudi opet iz Trumpova kažu da ćutimo i da će to sve da prođe tako kako će da prođe. Međutim, očigledno oni uveče kažu Tom Rajačiću da ukoliko Trump treba da pobedi izbore, onda je intervju lažan i to je zaključak bio njihovog štaba posle koga su ušli u demant intervju. Ali želim u svakom slučaju kao glavni urednik da se izvinim čitaocima što je uopšte došlo do ovakve zabune, da skrenem pažnju da smo mi povukli gomilu intervjua i gomilu stvari u koje smo sumnjali i da zaista smo sigurno mogli više da proveravamo autentičnost ovog intervjua, ali bukvalno smo godinu dana jurili taj intervju i na jedan mail iz Trumpove kampanje nismo dobijali odgovore i zato nam je to izgledalo da je potpuno provereno.
Hvala vam na razgovoru, bio je to urednik lista Nedeljnik Veljko Lalić. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Erdogan razgovarali su za vreme susreta u Istanbulu o mogućem formiranju zajedničkog sistema protivraketne odbrane. To je rekao portparol turskog predsjednika Ibrahim Kalin. On je ocenio da Turska pozitivno gleda na perspektivu saradnje sa Rusijom kada reč o vojnoj saradnji. Posle završene rasprave u Skupštini Srbije, danas je dan za glasanje. Poslanici će glasati o autentičnom tumačenju člana zakona o sticanju prava Železare Smederevo, o izmenama sporazuma sa Azerbejdžanom i biraće se članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Slušate Vesti u 9. Jedna osoba je poginula, jedna je teško ranjena u pucnjavi sinoć na uglu Bačvanske i ulice Gospodara Vučića u Beogradu, saopštila je policija. Incident se dogodio u neposrednoj blizini zatvora, a nezvanično jedno vozilo je izrešetano. Večernje novosti prenose da je ubijen vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković, a da je ranjen čuvar zatvora. Motivi napada nisu poznati. Dva dana posle naredbe ministra zdravlja Zlatibora Lončara počele su kontrole rada opštih bolnica i zdravstvenih centara. Proverava se sve, uslovi u kojima se pacijenti leče, vođenje dokumentacije, da li ima dovoljno kadrova i opreme. Povod je tragična smrt osmogodišnjeg dečaka Radenka Nikodinovića iz Kozjaka kod Loznice, koji je preminuo od sepse 6 dana nakon preloma ruke. Nekadašnji predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i lekar iz Niša, dr. Dušan Milisavljević, kaže za Vesti u 9 da pozdravlja ovakve kontrole koje je naredilo resorno ministarstvo.
Ovo je, mislim, jedan prelomni trenutak da organi zdravstvene administracije reaguju, one su reagovale na taj način. Ovaj trenutak koji se desi, nažalost, i tragedija, da napravi jedan jasan plan, da država napravi sve moguće korake kako bi se lekarske greške ili takve situacije sprečile u nekom narednom periodu. To je nešto što bih ja lično voleo i kao lekar, a i kao otac, da se više niko u Srbiji ne nađe u takvoj jednoj situaciji.
Milisavljević naglašava da je u Srbiji neophodno uvesti jedinstveni protokol lečenja,
koji bi podrazumevali da se određene operacije isto rade i na zdravstvenom centru Zvezdara, kao i u kliničkom centru Srbije, kao u kliničkom centru Niša, ali isto u zdravstvenom centru Kraljevo ili Surdulici. Znači da se operacije rade na jedan jedinstven način i da nema improvizacije, ovaj ili onaj pristup, ja radim to na moj način, ja sam učio od mog primarijusa na taj način, nego da se protokol operacija zna. Da se protokol lečenja, da li je to zapaljenje sinusa, da li je zapaljenje krenika, da li je zapaljenje slepog creva, da se jasno protokol utvrdi šta lekar mora da uradi korak po korak kako bi rešio od prijema, šta je potrebno da napravi, da napiše u dekurzusu, šta je potrebno da uradi u laboratorijskoj biohemijskoj pripremi za neku intervenciju i ukoliko bi imali te jedinstvene protokole lečenja, mnogo bi lakše bilo i lekarima, ali ono što je isto bitno i pacijentima, ali i lakše bi bilo svima nama da vidimo da li neko napravio lekarsku grešku ili ne.
Komisije sastavljene od profesora Medicinskog fakulteta u Nišu i direktora klinika Kliničkog centra Niš od danas pa u naredna 3 dana obaviće stručnu kontrolu rada bolnica i zdravstvenih ustanova u 10 gradova na jugu Srbije. Od danas pa u naredna 3 dana deca će moći da uživaju pod kupolama Beogradskog sajma. Naime, do nedelje održava se 18. dečiji sajam, kaže za naš program jedan od organizatora Ana Rebić.
Danas od 12 do 19 časova i za dane vikenda od 10 do 19 časova posetioci će uživati u raznovrsnom programu kako na bini tako i na sportskom terenu, zatim velikom broju nagradnih igara i takmičenja, druženju sa animatorima i likovima iz crtanih filmova i još dosta iznenađenja očekuje sve koji nas budu posetili. Želela bih da naglasim da prvi put na sajmu biće postavljen tatami poligon borilačkih sportova, gde će se predstaviti borilački klubovi i naravno mališani koji budu želeli moći će da se oprobaju u ovim sportovima. Pored toga, mališani će moći da se druže, već su oni navikli da se druže sa žandarmerijom, saobraćenom policijom, vatrogasnom brigadom, a naravno za one najmlađe biće postavljen motorički poligon kao i poligon za korektivnu gimnastiku gde će oni moći da vežbaju. Za svakoga po nešto na jednom mjestu.
Kaže za Vesti u 9 organizator dečijeg sajma Ana Rebić. Željko Stefanović nam se pridružio u studiju. Željko, kada govorimo o sportu, pratimo svakako ono što je trenutno najaktuelnije, u pitanju je četvrtfinale Mastersa u Šangaju.
Tako je, Šangaj, Novak Đoković i njegov rival u osmini finala Mastersa Miša Zverev, Nemac ruskog porekla, s kojim se naš as u karijeri sastao samo jednom pre 7 godina i pobedio ga. Trenutni rezultat u prvom setu je 1-0, meč je dakle tek počeo. Na turniru u Hong Kongu Jelena Janković od 13:55 igra četvrtfinalni meč sa francuskinjom Cornet, koja je iz dalje takmičenje juče izbacila Venus Williams. Uprkos se 16 skočeva prednosti, pored vođstva dugog 29 minuta, košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli sinoć da pobede Darušafaku. Turski klub pobedio je TSM rezultatom 73-70 u prvom kolu Evrolige u Beogradu. Unionu će danas u 13 časova biti izvučeni parovi utakmica Baraža za prvenstvo Europe mladih reprezentacija u fudbalu. Srbija ima tri mogućnosti: Španiju, Austriju ili Norvešku. Samo sat vremena kasnije u kući fudbala ponovo žreb u Staroj Pazovi održat će se žreb za osminu finala Kupa Srbije. U 14 časova trebalo bi da počne izbor skupštine Rukometnog saveza Srbije. Od dva kandidata sva je prilika da će na mesto predsjednika biti postavljen Božidar Đurković, dosadašnji generalni sekretar naše organizacije. O verbalnom deliktu ili, kako je juče rečeno, autogolu Nenade Golijenina, predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije, koji je ostao uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u svjetske odbojkaške forume, raspravljat će se na skupštini saveza 25. oktobra, kao i o statusu čelnog čovjeka naše organizacije. Vaterpolisti Crvene zvezde ovog vikenda u Breši igraju kvalifikacije za Ligu šampiona. Prvi meč imaju danas, rival je mađarski OŠC. U grupi su još Sintez i Breša. Odbojkašice Jedinstva Stare Pazove osvojili su Superkup Srbije, pošto su u uzbudljivom meču u pet setova savladali ekipu Vizure, trostrukog osvajača ove titule. Zdenko Mađar, novi je predsjednik Stonoteniskog saveza Srbije. Kroz serije RTS-a ovog vikenda nastavlja se u Šapcu. Od 17 časova na programu je i prva utakmica 12. kola Superlige Srbije u fudbalu. U Kruševcu igraju Napredak i Rat.
Talasaj,
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Inventar izgubljenih stvari u zemlji čuda. Šta je na vrhu liste? Izgubljene iluzije, ljudi, teritorije, spokojan život, perspektiva. Ili je to vreme? Nepovratno izgubljeno vreme.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 7, u Novom Sadu i u Kragujevcu 8, u Beogradu 10 stepeni. Posle prohladnog jutra dan će biti sunčan i topliji. Dežurni meteorolog Senja Vukajlović.
U Srbiji ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 15 do 20. stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura oko 18 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.